Tito womio yikake. Imi Paulo, maun cholo, ke Yesu Kristo bafole igma womine o. Maun lami, ne echomi, kone maya woni ne maun lame ahemi ka yemimi he wami. Ne ma chome anu kwale o nenge maun jamimi. Wanga heka no fomika ende o mahawa nene ne wami. Maun ne yila kwa awosika, e mahawa kike ma nene ne wami ne o, bene anawo ne abono konoku. Lo hiyo, bene samion, ehane siwo ne obami. Kegun esande papa ne atungo woye demi ono. E na o inga fiaye, kambone maun, wakon lo fami ke ma pio. Inga womine o mwai hamo Tito, yebi niche niche, nga hemi ka yemi kaki o ne ike mo chua hemi omi. Dromi ka hejomi ne jeche maun o, ke wakon lo Kristo Yesu demi on hamo. Isimbo nga kreta, kone ni ine pio, oto blano pepepe, ne owo asafo nyadali, nga ma chua mami. Mokai ni hine idemwo. Asafo nyadalo. Epe no kone piami behe. None nga yokake pe. Ne ebime le Kristo. Bime omene ape ni hine ayo ahe odase kpakpa. Pi ya holi. Lo ni hine cho atuan. Asafo nyadalo. Akene ma oni chimino enge hiya eheji o. Ese kan piami ko hin ehe. Eko pe none wuo ehe no. Lo none ki fi amlam lam lam. Lo dantolo. Lo kuno no lo. Lo no kone di isi kase chon. Asafo nyadalo. Epe no ne pio ni bo. Ne esuon no ne hi. No ne jwemi kansi. Ne e pio no ne da. No ne egon ehe ngon hama unkra. Ne e yo ehe no. Anu kwale o ne achon le. Ne ehe yo. Ehe mi wawe. Ke epe jan loko le hun emanye chon ni pan ni ne he cho saminyo. Keke o. Ni ne tiyo sin siyo anu kwale o. Ema chon me atomi. Eja kani baba ucho atuan, ne ange yaka yaka mu yutuwe kenge ni sisiye. Ni hine diyo keja apono, meti tin le ange nine ochunwe. E hiyankan akuno no nyala. Eja kani mlinde omeke achomi onge weifu anande kwantanye. Ange ni hine de blo chonwe. Blo, zo blo no ne agun kenge sika peji ne one. Kreta fofwe, neji meniche me akbaloko le deke. Da ne o, kreta binge lakpaye. Ange kan lowe awi yelipe. Daniel, he jon pe mi, ke ayene ato peji anichumi. Anu kwale sandeji ne one, lo hiyo, kan ahemi wawe, kone ahen ahemi ka yemi omi wawe. Keke o, ayabe yudabi anyazian yitwe buwe. Ne mnahine ni hine kwa anu kwale owe mehun, abeno ye. Ni hine ahecho, no chwa no hecho hame. Se ni hine ble ahe, ke ni nemene hewe yole, no konoko hecho we hame. Eja kan able ajwemi. Ke aheni le chuo. Adio ke aleman. Se ani pepe chonwe jan. Yaka yaka nimli. Ke atuwa choli jime. Achungwe no kwa kwa kogble. Tito yi enyo. Se mole anu kwa lene ko chomi kwa kwa heo. Lo o chon asafuo. Nyumu ni koto mame on. Oke mene tumunyu. Kone ape aheni ne ahemi kansi. Ni hine chuo ni kehendo. Ne ajwemi kansi. Ahemi ka yemi, suomi ne ange, ke achwisi tomion. Ahemi wawe, yini koto mamehu oka mene tumu nyujano, kone aba ajemi saminya kani ne yoma ungbeye. Ako pe ahesye kuyeli, ne ako ngo danomi ngope anichumi. Mohuon, acho ono kwakpa, kone acho se yihewe omene asun ahundome, ke abime. Acho se me, ne anyene aye ahenu saminya, ne ahene cho. Ne ape ahe yigba yikwakpa hene le awe yibami. Ni hine amimi jo. Ne ba ahe sihan ahunlome. Keke o. Noko noko be ma mounyo ohe mounyo ya tunwe. Ni ewi ome hun. Tu mounyo ke chome jano. Kone anyene aye ahe no saminya. Moni che oba uje mi saminya nga no chwa anomi. Kone lo ne peno jemi no kwakpa hani ome. Ke onge ni chon yo. Hane anakan oje mi micho. Ne ohe do. Munyu ne maje onya. Epe munyu papa ne abe no ya ya kona ene ade. Keke o. Ke ni ne ti osin wowo. Ne no ya ya mi kone ade nge wahe o. Zo magbe me. Tu munyu ka chonyo gwe ome ne aba isi ha anyon cheme ome. Ne asa ahemi nge no chua anomi. Ako je munyu nya. Ne ako jume hulo. Se mo hun aye anu kwale nge no chua anomi. Kone anu kwale ne ko man wakpon lo heo. Ni hine ananya saminya. Eja kama unje edromion ne eka he adesa incho aywa miyon po ngochon. Dromi no bo kokokan wa paya ya mi pemi ne wa ko dije na mi akono nihi ase e chon wa kan wa hie wa hinu saminya wa pe no ne da ne wa ye man gbeye be mi ne wa ngba mi ne wa ngwa he fonu blo hie ye o jama bi o wa ma un pete kulenye ke wa pon lo Yesu Kristo he mi nyami o majepo e ngule ni che he ngwa nge wa he e pon wa ka je yi wicho nihi ape mi mi ne e ngwa ngwa pe le ni che e ma kron kron nihi ne ahe do nge no papa pe mi he John owo mi bi o me ni ne o me ne ongo hebro ne onge o choka wo me he wa mi ne o kekan ahe mi hulo ko hane no ko ne gbe o he gwe Tito yi eten mo kai owe bi o me ne aba ai singo ha mano yeli ka ni ne me ne hebro nya abu me ne ape klalo kan ama chuni papa bi chua bi akotu ni hi ahe munyu ya ne akope se mo ahe ne jo ne acho ahemi hano chuano eja kan sa woni chemu waje kwasia wagbotwe ne watrablo wayadi akono yaya ka helomi ni ne ha wagbajo mi ase wasusu ni hi ayaya mi ne wa hekon no pio watan ne wa nye wasibi se bene mon wa pon lo je emimi himi ka esu mi opo ehe wa yiwa mi pino ne dane wa pe ne ehe wa yiwa mi nge Moba kekele ina woke gumumi kron kron no. Mumi kron kron duwa he. Ne wapeka ni hine afome ehe. Ne anan wami he. Kegun wakon lo Yesu Kristo no. Ma unple mumi kron kron ngopwe wano baba o. Epe ene o. Kone wane awo wongwa kegun Yesu Kristo dromi o no. Ndene wami one wangu wahengo fono. Wanindene su no. Anu kwale munyu si jine o ne. Isu okan odi nine ome ase wawe. Kone ni ne bahe ma un yo ne ango abe ke chuni papa hin. Enda o meji ni ne hin. Ne ahenga se na mi ha ni chuo. Se nya sami ya kagun. We ku pan se jami. Pe. Ke mla he no jemi ole je o he ka jemi. Ni ne o me ahe be se na mi. Ne ahe hian we hun lo. No ko ne ma la kan e ke mi gba mi ne ba nye peti o. Ka e himi sika ke. Lo si enyo. Lo si o. Ke le ko bo hun. Na ne ole kan. Nomlo nenge kan kikene o ji yaya mpelo ne je egleno. Ne le niche ehe yaya mi obu ule fo. Ke icho atema. Lo ti hiko ke ba ongo. Bo mode ne oba ye ngonge nikopoli. Eja kan ito kama ye fien bi onge le jon. Mo ba mode ne owo zena. Mla chon lo. Ke apolo blo saminya. Hiya ne no chwane ne mahiya menge blo no. Ani le nesu no. Hane wawe bi omene akase bone amango abe. Ke chuni kwa pa han. Keke o. Ke fimi beba, noko be me hiyaye. Ako pe ahe ni hine ahe be se namiko. Ni chuo ne ke minga hiya mina oke abionye. De wa sun leo mene hiyo Kristo yoke wa biome. Ma un dromi onka nye chuo ne hisi.